Hei, og velkommen til podcasten Sanser og Samspill, en podcast produsert av rådgivningsavdelingen ved Signo Kompetansesenter. Ja, Ragnhild, I dag så sitter vi her I studio. Ragnhild Dalheim og Åsne Svindbyl Mørken. Og vi skal snakke sammen om en masteroppgave som du har jobbet med som heter Når vi finner tonen.
Ja.
Ja. Og du, Ragnhild, du utdannet både profesjonell musiker og audiopedagog.
Ja.
Kan man si at du litt mer opptatt av lyd enn gjennomsnittet?
Det tror jeg absolutt du kan si. Det har jeg vært ganske lenge, og jeg tror på både det bevisste og det litt mer ubevisste planet, så har jeg vært opptatt av det I veldig mange år. Først som musiker, men da blir det en litt sånn annen måte å være opptatt av lyd på, fordi vi tar lyden litt for gitt da. Vi lager masse lyd, og vi jobber veldig med å finpusse akkurat hvordan vi lager den, men vi vet egentlig veldig lite om hva som skjer på mottakersiden, og hvordan lytteorganet fungerer, hvordan hjernens bearbeiding og oppfatning av lyd fungerer, det lærer man så å si ingenting om I musikkutdanningen. Da. Man lærer mye om lytting, vi har jo et fag som heter det, eller ja. Hørelære, men vi lærer egentlig ikke noe om hvordan det faktisk fungerer. Så det fikk jeg noen aha-opplevelser på da jeg begynte å studere audiopedagogikk, og plutselig lærte om anatomi og fysiologi og alt det rundt, hva som gjør at hørselssystemet fungerer da. Og da tenkte jeg, oi, dette her var veldig rart at jeg ikke visste. Jeg fikk en sånn der, nesten litt flau.
Ja.
For det veldig mye med hvordan vi sanser og oppfatter, og egentlig prosesserer da, eller bearbeider lyd på hjernenivå, som jeg synes veldig interessant, og som jeg tenker at mange musikere også sikkert kunne og burde visst litt mer om.
Men så det betyr at det ikke bare ørene det kommer an på når vi hører lyd, og
egentlig ørene liksom bare en liten birolle I det, og så det jo hjernen da. Hjernen som stjernen, som noen har sagt før meg. Ja. egentlig all oppfatning av sanseinntrykk skjer jo på hjernenivå, sånn at sansecellene sender jo bare signaler til hjernen, og så det hjernen som omformer og bearbeider det til meningsfull informasjon.
Ja, akkurat. Du har jo da valgt et titel på oppgaven som heter Når vi finner tonen.
Ja.
Hvorfor har du valgt den titelen?
Det var ikke så mye et valg som at den datt ned fra skyene en dag, når jeg satt og konsentrerte meg veldig om tematikken. Fordi at jeg satt og tenkte veldig på det litt sånn elementære I hva musikalsk samspill har å si for mellommenneskelig samspill. Og bare ved å snakke om samspill, så snakker vi om bruker vi et musikkbegrep. Vi bruker mye musikkmetaforer I språket vårt om dette med grunnleggende mellommenneskelig kommunikasjon og relasjon. Og når vi finner tonen på norsk, jo et begrep som alle egentlig vet at betyr at nå har vi fått til en god kjemi oss imellom. Nå har vi fått til å få en god kontakt og begynt å lage en relasjon. Det er egentlig det vi legger I det begrepet. Og det ble så selvsagt for meg da at dette her å finne tonen, det handler om noe mer enn bare det å lage musikk. Det handler om grunnleggende kommunikasjon og relasjon. Da.
Og kjenne at man virkelig deler noe.
Ja.
Sånn som vi kanskje skal kjenne litt på når vi snakker om dette I dag I podcasten, Ragnhild.
Ja,
ja.
Jeg håper jo det.
Ja.
Og jeg håper liksom at noe av det engasjementet jeg har for det, at det kan gjøre at folk går ut og så tenker på den musikalske verden rundt seg på en litt ny måte. Da. Det det jeg jo alltid ønsker når jeg snakker om musikk. Og jeg pleier å si, når jeg begynner å snakke om det, hvis noen spør eller blir litt interessert, at nå har du puttet på en femmer, og nå kan det holde gående. Men jeg håper jo liksom på at vi finner tonen, og at vi... Det håper jeg jo alltid på når jeg møter nye mennesker, at jeg skal finne tonen med dem.
Mm.
Og det handler jo om akkurat den flyten, det gode opplevelsen sammen.
Mm. Du skriver I oppgaven din at en musikkoppfattelse og musikkopplevelse, den kan være en multimodal opplevelse.
Mm-hmm.
Hva betyr det, Ragnhild? Hva en multimodal opplevelse?
Ja, multimodal, det... På enkel måte så betyr det egentlig bare at man bruker flere modaliteter. Modaliteter her da hvilket vilken sans man brukar för att uppfatta något.
Ja, mm. så det betyder att man brukar både hörsel, syn, beröring
ja.
Samtidigt.
Ja. Ja, och det gör vi. Ja. Egentligen I väldigt stor grad när vi och det underbygger varandra. Och några grund att filmmusik fungerar så gott för exempel är ju nettop att musiken understöttar det visuella som sker. När vi ser en film så får vi då en extra boost med musiken sammen med det visuella intrycket. Så att detta här med den multimodala att man har flera sanser och flera medier samtidigt. Det ligger till musikens natur. Och på en del andra språk så är det inte någon sån skarpa skiller mellan för exempel musik och dans eller som man också vet på italiensk så är att lytta och føle faktiskt det samma ordet.
Man säger sentire
och det betyder både lytta och føle. Så att musik kan uppfattas och blir uppfattat genom flera sanserna våra. Det är inte ett rent hörselsfenomen, men vi har inte tendens att putta det I den boxen. För vi ofta har inte tendens att putta sansintrycken våra I en box, men de hänger ju väldigt ofta tättare samman. Det ska jag snacka om I en annan episod av podcasten.
Ja.
Men det är hjärnan vår. Den sätter samman meningsfull information utifrån de sansintrycken vi får till en tid. Och den vill ju sätta alla samman I en sån I ett helhet, den delar ju upp.
Men du har ju då valt att se på musik och musikaktiviteter som och säger att det egnar sig för samspel med barn med hörselshemming. Hur kan du säga något sånt?
Nej, inte sant. Är inte det rart?
Jo.
Jag trodde det för jag också. Men jag trodde ju väldigt enkelt om det med hörselshemming och jag tänkte liksom att det fanns döva och hörande. Men jag visste ju, jag levde ju tätt på en morfar som var starkt tunghört.
Akkurat.
Jeg visste jo at han hørte dårlig. Jeg hadde hatt en farmor som hørte veldig dårlig også. Men det puttet jeg egentlig bare I sånn gamle mennesker. Og så tenkte jeg egentlig skremmende lite om det. Og hva det betyr. Men jeg tenkte veldig lite på alle gråsoner midt imellom, for det første. Og så tror jeg også gikk I den fella at jeg trodde at lyd var et rent auditivt, eller rent hørselsfenomen da. At jeg tenkte at det var helt avstengt, det finnes ikke I verden for de som hører dårlig eller ikke hører.
Men det gjør det.
Det gjør det.
Hvordan kan det gjøre det?
Ja, en av informantene I oppgaven min sa jo det der at mange døve liksom opptatt, det ligger litt nesten til døvekulturen, at man ikke skal være så interessert I musikk, at det hører til den hørende verden. Men veldig mange av de som hørte til på Signo da, og som har kombinasjonsvansker, de visste ikke det, for de var ikke en del av den kulturen. Mm. De var glad I musikk og kunne godt gå med hodetelefoner, selv om de nesten ikke hørte. Og elsket å digge og høre på og bruke hele kroppen. Og de aller fleste døve etter hvert har snakket med oss og sier at de jo selvfølgelig en rytme og musikalitet, det har jo de også. Mm. Det jo helt grunnleggende. Og det ikke knyttet bare til hørselen. Mm. Og så det faktisk sånn at veldig mange av de vi jobber med og møter, de har en hørselsrest. Så de hører noe, men de hører ikke godt nok til å kunne oppfatte og bygge talespråk med den hørselen de har. Men musikk ofte både tydeligere lydinntrykk og mer sånn forutsigbare. En sang, den helt mye likere hver gang du hører den enn en talespråk da, som ganske avansert, raskt og litt lavmeldt.
Mm.
Sånn at... Veldig mange som har en hørselsrest, de bruker den veldig godt, og særlig til akkurat det med musikk. Så det en del av det, og så det faktisk dette her med multimodal sansing, og det betyr at hjernen finner andre veier, egentlig. Når hørselen borte, så vil hjernen bruke synet og taktilsansen for å kompensere, og det gjør den også på musikk. Så det betyr at man vet for eksempel at døve, de... bedre enn hørende til å koordinere en sånn banking av en rytme etter en sånn visuelle cues eller signaler, altså en visuell metronom som gir sånne signaler på en bit, det klarer døve raskere og bedre enn hørende å synkronisere seg til. Så rytmisk så har døve, sånn som vi vet som stor gruppe, da, bedre evne til og koordinere rytme basert på blikket sitt.
Mm.
Og det har jeg erfaringer med når jeg har hatt med døve I musikkaktiviteter, og at når vi holdt på med rytmeaktiviteter, så ser jeg at de bruker blikket sitt mer aktivt, men også har like gode forutsetninger for å få til ganske kompliserte klapperytmeaktiviteter som det hørende har. Så det både vitenskapelige studier som beviser, og mine erfaringer.
Du hadde jo en problemstilling I masteroppgaven din, som lyder, hva kjennetegner interaksjon der musikkaktiviteter inngår?
Ja.
Har du lyst til å si litt mer om det? om problemstillingen din? Hvordan undersøkte, hvordan fant du ut av det?
Ja, det klart at problemstillingen også blir litt sånn til underveis mens man jobber. Man jobber med en masteroppgave. Det ikke nødvendigvis så linjært som det prøver å se ut som I oppgaven. Men jeg undersøkte det rett og slett gjennom intervjuer. Det var litt fordi at jeg også på det tidspunktet kjente at jeg trengte å snakke med noen om dette her. Jeg trengte å få noen andres ord på det.
Yeah.
Og jeg ville gå ut fra de levde erfaringene til personer som var berørt av det. Og samtidig så det jo sånn at veldig mange I målgruppen vår, de ikke så lett å snakke med selv.
Yeah.
Og det ville sånn forskningsetisk også være vanskelig å intervjue disse barna som det handler om. Så derfor så valgte jeg å søke etter informanter blant pedagogisk personale, både lærere og assistenter. Og så blant også foreldre. Jeg ville gjerne vite både litt om den opplæringsutdanningsdelen av det, men også de virkelig nære relasjonene. Det derfor jeg gjerne ville ha det snittet at jeg også ville ha med foreldre.
Snakket du da med lærere som brukte musikk som en del av pedagogikken sin og opplæringstilbudet til elevene?
Ja, det gjorde jeg. Jeg snakket med lærere som hadde gitt uttrykk for at dette var noe de satte pris på å bruke.
Mm.
Og det var viktig for meg fordi at jeg ville ha frem akkurat de gode erfaringene med det. Jeg ville se på hva som kjennetegner det når det fungerer, når man opplever at det fungerer. Så der var det viktig for meg at det var lærere som hadde erfaringer med det, eller pedagogisk personale som hadde erfaringer med det. Og tilsvarende også blant foreldre så fortalte jeg om jeg fikk lov å komme inn på sånne foreldrekurs, og der å fortelle om oppgaven sånn at informanter skulle kunne melde seg. Og da sa jeg spesifikt at hvis det var foreldre som hadde erfaringer med det som de hadde lyst til å fortelle om, så var det aktuelle informanter som hadde erfaringer med at det var noe som de hadde noen tanker om.
Mm.
Mm. Så det ble jo sånn sett et selektivt og et skjevt utvalg. Det ikke et representativt utvalg for alle som jobber med målgruppen eller alle foreldre. Det jo de som har de erfaringene. Og det tenker jeg utifra det jeg skulle belyse, så var det helt aktuelt å bruke en sånn skjevt utvalg. Da.
Ja. Men når du snakker med foreldre som opplever at det å bruke musikk sammen med sine barn, som kanskje vanskelig å kommunisere med, hva forteller de deg? Hva fortalte de deg?
Det var spesielt en av informantene mine som fortalte at han hadde aldri brydd seg spesielt mye om musikk, visste at det ble brukt mye med barn og sånn, men det var ikke viktig med de andre barna. Og så hadde det plutselig blitt veldig viktig med dette barnet, som det var vanskelig å kommunisere med.
Mm.
Og det var rett og slett fordi at de opplevde såpass mye brudd, og såpass mange ganger at det var veldig vanskelig å vite om de hadde en felles intensjon, en felles opplevelse, felles erfaringer. Det var veldig vanskelig å få erfare det I det hele tatt. Men gjennom musikken så opplevde denne forelderen en sånn kobling, en opplevelse av at det å være sammen med barnet, det var helt naturlig og like godt. Like fint, da. Like gode opplevelser som de andre barna når det kom til noen musikkaktiviteter. Og spesielt et av eksemplene som ble trukket frem var da at de var på en konsert og sto sammen og opplevde. De opplevde at de hadde veldig fokus mot det som skjedde på konserten, og at de sammen sanset at nå står vi og erfarer det samme. Vi det ikke en som den sterke og den svake. Vi tar inn det samme samtidig, og vi akkurat her og nå vi felles.
Ja.
Og vi felles med de rundt oss. Vi I den opplevelsen. Og det så sterkt at det nesten liksom
vanskelig
å beskrive. Ja. Det fortalte denne foreldre nå, at de øyeblikkene så sterke at det går nesten ikke an å beskrive hvor viktig det blir. Da.
Ja, jeg kjenner at jeg får frysninger når du forteller om den historien.
Ja,
for det beskriver jo også hvor vanskelig og utfordrende det kan være
å
oppleve å være i kontakt.
Å legge skjul på det, at det med kontakt og kommunikasjon, det er mange brudd, rett og slett. Det mange ganger at det ikke går den veien man trodde, at det blir liksom stang ut. Da.
Mm. Når du snakket med pedagogene, hva var det som kjennetegnet de musikkaktivitetene som funket når de fant tonen med elevene?
Mm. Det var jo forskjellig fra de ulike pedagogenes og pedagogiske personale sitt syn. En av de jeg snakket med fortalte om at det som kanskje var veldig godt var å ha en formening på forhånd om hva som kunne fungere, og så ha, kunne ha en sånn spontanitet I det. For eksempel ved at hvis de visste at dette var et barn som syntes det var vanskelig å gå på do, så kunne man sette I gang en gå på do-sang, ja. Og så begynne å kanskje å trampe litt, og liksom få den rytmen I gang, og så gikk man bort til do, og så plutselig så var man på do uten å ha hatt noen kamp, eller noen sånn forsøk på å kommunisere om det, at det egentlig bare gikk veldig flytende og fint. Den informanten fortalte om mange sånne øyeblikk, men også det her med at hvis man en gruppe med barn som kanskje noen litt på utsiden og sliter med det samspillet med de andre barna, så var det å holde på med gitar, for eksempel, eller klapping og rytme, så kunne man plutselig se at det barnet som egentlig meldte seg ut og sitter med noe annet I hjørnet, også begynner å liksom røre på kroppen sin og digge litt, og være med da, selv om blikket og kanskje de konvensjonelle kontakten ikke der, så ser man at jo, dette barnet også med I fellesskapet nå. Mm. Og dette her med at musikk kunne inkludere så mye I fellesaktiviteter også med andre barn, det fikk vi flere eksempler på fra lærere og fra pedagogisk personale. Og verdien I det, at det å få til en gruppedynamikk, og det å få til at barna hadde samspill seg imellom også, opplevde de mye gode erfaringer med. Og en av lærerne fortalte også at når de blir ungdommer, så blir musikken viktig for identitet hos denne gruppen også. Mm. Men da bruker de gjerne en sånn multimodal tilnærming til musikk, liker å se på musikkvideo på YouTube for eksempel. Altså, ja. Du må ha med den visuelle også, når du hører dårlig. Mm. Men det fortsatt den musikken viktig.
Og det kanskje lettere når man lærer og sammen med de minste barna enn når de blir ungdommer. Så du noe på det? Mm. Altså det aldersskillet?
Ja. Lærerne fortalte at de syntes det var vanskelig, men kanskje mye fordi de følte at de gikk tom for verktøy når det ble ungdommer. Mm. Men den informanten jeg hadde som jobbet med voksne, så ikke det skille I det helt tatt.
Nei.
Og ser jo at for det første så det kanskje veldig så mye lærerne som tenker at nå disse barna for store for de barnesangene. Det blir ungdommer nå. Mm. Men så ser jeg at barnesangene de går hjem hos veldig mange av de voksne. Når de har for eksempel utviklingshemming eller autisme eller andre ting, så slutter ikke de å like barnesanger. Det kanskje mer personal som synes at det ikke passer lenger. Mm. Men så det også noe med hvilke verktøy man har som pedagog I kassen. Den informanten som jobbet med voksne har veldig mange verktøy musikalsk selv. Og da det lettere også å bruke det. Kanskje. Mm. Så jeg tror kanskje at begrensningen når de blir eldre handler mer om de som jobber føler at de har de verktøyene og tør å bruke dem. Mm. Det blir nesten litt skummelere når du kommer over på ungdom og voksne. Mm. Du mer redd for å trå feil. Med barn så det å bruke musikk veldig naturlig. Det skjer jo mye I barnehage og de første trinnene på skolen så bruker man jo musikk veldig mye. Så de aller fleste lærere og pedagoger føler seg bekvemme med musikk I den målgruppen. Mm. Ganske bekvemme I hvert fall. Mm.
Du jobber jo som rådgiver. Ved Signe og kompetenssenter på opplæringsavdelingen. Mm. Og du jo nå ute I Norges langstrakte land og treffer mange barn der ute. Tar du med deg det du har lært og oppdaget I masteroppgaven din og videreformidler det der ute?
Jeg gjør det. Og jeg litt bevisst på at det ofte litt små grep som skal til. Og jeg har fulgt opp en elev som helt døv og ikke bruker noen hørselstekniske hjelpemidler. Og hvor lærerne fortalte at I musikktimer sammen med klassen så føler den eleven seg fort litt utenfor. Og da vi var der så tenkte jeg at ja, men denne eleven kjenner jo rytmen. Det kan jo eleven helt sikkert gjøre. De forteller at eleven liker å danse, han liker jo musikk og rytme og veldig sånn kroppslig I det. Men I en norsk klasse I en musikktime så sitter jo alle veldig stramt. Læreren rører ikke mye på seg. Vi litt sånn, vi ikke veldig fri I kroppen. Så eleven satt og så ganske forvirret ut.
Ja.
Men da jeg og den rådgiveren jeg var der sammen med, satt og begynte å digge litt, røre litt på kroppen vår, gjøre litt flere bevegelser, så vi at eleven gjorde det jo med en gang og synkroniserte seg til rytmen. Men det var ingen andre som viste visuelt at rytmen var sånn. Og Nei. Da ville jo ikke vår elev heller gjøre det. Han ville ikke skille seg ut.
Nei.
Men det var helt tydelig at eleven hadde god rytmeoppfatting av det som skjedde I sangene som de hadde felles.
Ja.
Så jeg tenker jo at det faktisk ikke så mye mer som skal til enn å løsne opp litt I kroppen, så har du gjort det mer tilgjengelig for en døv elev. Da.
Og synliggjøre det for de der ute at musikk en multimodal opplevelse.
Akkurat det.
Ja, ikke sant?
Og det jo det som jeg tenker mer og mer på at vi blir så opphengt I det der øret da. Mm. Det skjønte jeg I løpet av oppgaven min, også mer og mer. For den informanten som hadde mest erfaring med å jobbe med musikk med den målgruppen, fortalte at det lenge siden han sluttet å bry seg om audiogram eller hørselstatus på de som kom inn. Fordi det så ut å være veldig lite betydningsfullt for hvorvidt den personen var glad i musikk. Og han sa rett og slett at det finnes hørende som er glad i og interessert i musikk, og det finnes døve som er interessert i og glad i musikk og hørselshemmede. Men akkurat hvor mye hørsel de har, ser ikke ut å være det som avgjør det.
Mm.
Og det synes jeg var viktig. Og jeg har jo fortalt om, om denne slagverkeren, som jeg ja. Snakket med deg på forhånd,
ja.
Som heter Evelyn Glennie. Hun verdensberømt, hun veldig dyktig. Hun mistet hørselen helt etter en hjernehinnebetennelse som ganske ung. Hun hadde et språk før det, og hadde også selvfølgelig erfart musikk da, gjennom hørselen sin.
Mm.
Men det minner fra veldig lenge tilbake nå. Og hun mener jo det at musikk som multimodalt fenomen, det å lytte, det ikke knyttet til ørene i det hele tatt.
Mm.
Og hun mener jo at det finnes veldig mange som har god hørsel, som ikke spesielt flinke til å lytte. Og at det å lytte, det handler om noe mye mer da. Hun litt lei av å få spørsmål om hvordan hun kan lytte når hun døv. Hun synes egentlig at hun burde ha kunnet snakket ferdig om det for veldig lenge siden, og at folk ikke skal være så opphengt i det. Men likevel så har hun da bestemt seg for å svare litt godt på det på hjemmesiden sin. Og hjemmesiden, der skriver hun faktisk «Teaching the world to listen».
Ja.
Og det det at hun mener at verden må lære seg å høre på nytt, egentlig. Det jo litt sånn... Det høres ganske spesielt ut, men det akkurat det at vi har fungerende hørsel betyr ikke at vi gode til å lytte. Og det merker jeg mer og mer, at det å kunne lytte, det gjør vi faktisk med hele kroppen, og med de sansene vi har tilgjengelig.
Mm.
Mm.
Du, Ragnhild, jeg tror det var det vi rakk I dag.
Ja.
Veldig spennende å snakke med deg om oppgaven din.
Ja. Oppgaven min, den ligger tilgjengelig på Universitetet I Oslo sine sider, så hvis man søker der, I databasen deres på når vi finner tonen, så ligger oppgaven min tilgjengelig. Og så kan man også gå inn på hjemmesiden til Evelyn Glennie, og der det bare å søke på Evelyn Glennie.
Mm.
Og litt mer om musikk og hjernen, så kan man gå inn på siden til, som heter Brain Vault, som til Northwestern University, og professor Nina Kraus. Det liksom noen ressurser jeg vil anbefale hvis man mer interessert I temaet. Da.
Hvis man vil fordype seg mer.
Ja. Mm. Og det, da har man gått ned I det hullet, da kommer man ikke opp igjen med det første, men det veldig gøy.
Ja.
Ja.
Du har I dag hørt på podcasten Sanser og samspill, produsert av rådgivningsavdelingen ved Signo Kompetansesenter. Og I studio I dag så har Ragnhild Dalheim og Åsne Svinbjørn Mørken sittet.